Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. I u ovoj emisiji nastavljam sa tumačenjem poslanice Rimljanima, tačnije 11. glave, u kojoj sveti apostol Pavle govori da Bog nije odbacio svoj narod i da su premudri putevi Božiji. Na početku ove glave sveti apostol piše: i kažem dakle, zar Bog odbaci narod svoj? Nikako, jer sam i ja Izraeljac od sjemena Avramova, od plemena Venijaminova. Nazvavši Judejce neposlušnim narodom, pretvara se sumnja i kaže: zar se obećanja Božja nisu ispunila zbog toga što je izraelski narod postao neposlušan? Dokaz da Bog nije odbacio jevrejski narod jeste sam sveti apostol Pavle. Sveti Zlatous kaže da bi dokazao da jevreji nisu odbačeni, apostol ukazuje na sebe i kaže: ja sam i sam Izraeljac, i ja učitelj i propovjednik evanđelja, i ne samo jevrejima, nego sam i jevrejin. Da je Bog odlučio da odbaci jevreje, ne bi iz njihove sredine ni izabrao apostola Pavla, kome je povjerio svu propovjed, sve tajne i sav domostroj spasenja. Ali očigledno da je apostol, ukazujući na sebe, htio samo da što prije i što očevidnije istakne primjer kako Bog nije odbacio narod svoj, a po sobom je razumio sve jevreje koji su povjerovali. Oni su bili svuda, i po Jerusalimu, i u svim gradovima i po selima Palestine, i u svima mjestima izvan Palestine gdje su živjeli jevreji. Svi oni su nasljednici obećanja, obećanja datih ocima. Znači, ne treba govoriti da je Bog odbacio svoj narod. U drugom stihu kaže: ne odbaci Bog narod svoj koji unaprijed pozna. Ili ne znate šta govori pismo za Iliju, kako se tuži Bogu na Izraelja govoreći: Gospode, proroke tvoje pobiše i žrtvenike tvoje raskopaše, i ja ostadoh jedini i traže život moj. Ne odbaci Bog naroda svoga koji je unaprije poznao. Sve što se sada dešava predviđeno je Bogom i jeste ispunjenje obećanja. To nam pruža još jedan dokaz da Bog nije odbacio svoj narod, kada veli: narod koji je unaprijed pozvan. Ove riječi znače one ljude za koje je unaprijed znao da su sposobni za vjeru i da će primiti predmet vjere, jer su od jevreja povjerovali prvo 3000 ljudi na dan prve pedesetnice, 5000, a posle veliko mnoštvo. Sveti Zlatous veli: da ne bi ko prigovorio svetom apostolu na njegove riječi, ja sam Izraeljac, zar ti sačinjavaš narod, i zar samo iz toga što si ti pozvan, slijedi da je prizvan cijeli narod? Apostol dodaje: ne odbaci Bog naroda svoga koji je unaprijed poznat. On kao da veli: sa mnom ima 3000, ima i 5000, ima veliko mnoštvo koji su povjerovali u Gospoda Hrista. To što se dešava sada u odnosu prema Bogu i Spasitelju liči na događaj iz vremena proroka Ilije, i zato sveti apostol i pominje svetog proroka Iliju. Kao što je tada bilo 7000 bogobojažljivih ljudi, tako ih ima i sada. Iako je jevrejski narod kao cjelina protiv Hrista, ipak je jedan dio uz Hrista. I taj jedan dio predstavlja odabrani, izabrani ostatak, kome se daruje blagodat po Božjem predviđenju i Božjem promislu. Tako da će u 6. stihu reći: ako li je po blagodati, onda nije od djela, jer blagodat već ne bi bila blagodat ako li je od djela. Više nije blagodat, jer djelo već ne bi bilo djelo. Ko su ti Izraeljci? Svi oni koji se ne oslanjuju na sebe, na djela svoje, nego cjelokupno spasenje svoje polažu u Boga. I blagodat Božja silazi na njih. To davanje blagodati onima koji su sposobni da je prime i pokazuje nam da su izabrani baš oni koji su voljni da žive blagodaću i po blagodati. Ko se oslanja na djela starozavjetnog zakona i na osnovu tih traži spasenje od Boga, taj ostaje tu i spasenje. Zato i Sveti Zlatous kaže, ako je spasenje po blagodati, reći ćeš, zašto se onda ne spasavamo svi? Zato što svi mi i ne želimo, jer blagodat pri svemu tome što je blagodat spasava oni koji žele, a one koji ne žele, ne spasava. U 7. stihu kaže, šta dakle, šta iskaše Izrael, ono ne dobi, a izbor dobi, ostali pak zaslijepiše. Šta tražoše Izrael? Tražoše da bude Boži i da bude nasljednik obećanja datog ocima. Nije dobio to što je tražio, već je odbacio blagodat. Oslanjao se na djela zakona i nije vidio spasenje u blagodati. A izabrani dobiše ono što iskaše. No mada su i ovi izabrani vjerno čuvali zakon, ipak su nadu spasenja polagali na blagodat Božiju. Stoga kad se javila blagodat Hristova i kada je objavljena riječ vjere, oni su je svim srcem primili. Pod riječju izbor, apostol razumije sve one koji su povjerovali. A šta znače riječi, ostali pak zaslijepiše? One znače, ostali nevjerimo suroviše, otvrdoglaviše srca svoja i osuroviše ih. Dalje nastavlja, kao što je pisano, dade im Bog duh neosjetljivosti, oči da ne vide i uši da ne čuju do dana današnjega. Riječ ovog stiha nalazimo još i kod svetog proroka Isaije u 29. glavi 10. stihu i u prvoj knjizi Mojsijevoj 29. glavi 4. stiha, a prorok Isaija naročito je naglašavao otupilost Jevreja da shvate budućeg Mesiju, to jest Gospoda Hrista i njegovo djelo, i njihovu slepoću da je u Isusu vide Boga i Spasitelja. A riječi Mojsijeve protumačene apostolom Pavlom znače, kao što je Izrael svojim očima gledao čudesa Božija i svojim ušima slušao velike stvari Božije pri izbavljenju iz Misira, pa ipak nije vidio niti pravilno ocijenio veličinu svega toga, tako i sada, u odnosu prema Gospodu Hristu, Izraelci ne vide u Gospodu Hristu Spasitelja svoga i ne vide u njemu izbavitelja od grijeha i od smrti. Kao posljedica takvog raspoloženja izraelskog naroda javlja se ovo duhovno slijepilo kod savremenika Spasiteljevih. I kada se ove posljedice gledaju same po sebi, odvojeno od uzroka koji su ih izazvali, one se javljaju kao kazne za svjesna i uporna protivljenja volji Božjoj. Uzrok je tome u samim ljudima, u njihovom uporstvu i bogoborstvu. Gospod Hristos je dao Jevrejima o sebi bezbroj primjera. O sebi kao Mesiji, o sebi kao Spasitelju i o sebi kao Bogu. Pa ipak oni nisu htjeli njemu da vide Mesiju, i ni Spasitelja, ni Boga svoga. I blaženi Teodorit na ovo kaže. Riječ dade znači dopusti. Nije Bog učinio da oni ne povjeruju. Niko ih drugi nije oslijepio, već su oni sami zatvorili oči svoje i nisu htjeli da vide svjetlost. I Sveti Zlatous o tome kaže. Od čega je nastalo slijepilo? Od njihovog uporstva, jer kada veli oči da ne vide i uši da ne čuju, sveti apostol okrivljuje ne nešto drugo, nego njihovu upornu volju. Imajući oči da bi vidjeli čudesa, dobivši uši da bi slušali čudesno učenje, oni se nisu koristili ni jednim ni drugim kao što treba. Stoga pod riječu dade, ovdje se razume ne dejstvo, nego dopuštenje Božije. U 9. stihu sveti apostol nastavlja. I David govori, neka im bude trpeza njihova zamka i klopka i sablazan i odmazda. Neka potamne oči njihove da ne vide i leđa njihova zauvijek saviji. Ove riječi uzima apostol iz Mesijanskog psalma 68. i u njemu se govori o stradanju Mesije. O tome kako Mesija stradalniku daje žuč i ocat da pije. A odmah zatim bogonadahnuti psalmopjevac opisuje posljedice bogobojaznih ubica, što su osudili Gospoda Hrista na smrt. To su riječi koje apostol navodi u 9. i 10. stihu, a u 69. psalmu nalaze se u 23. i 24. stihu. Osuđujući spasitelja na smrt, oni su mislili da će biti bogata trpeza radosti, a ono na njih udarile sve bijede, sve nesreće i nedaće. Oni su se sablaznili, a mislili su da će se izbaviti. Oči su im se pomračile i nisu u Isusu vidjeli Boga i Gospoda. Nisu u njemu vidjeli Boga. Boga ni za njegovo života na zemlji, ni po njegovom vaskrsenju, ni po silasku Svetog Duha. I zato će vavijek biti pod igom ropstva. To sveti apostol naglašava riječima, leđa njihova zauvijek savi. U 11. stihu sveti apostol piše, govorim dakle, posrnuše li da otpadnu, nikako, nego ja njihov pad, nego je njihov pad spasenjen zna božcima, da bi se i oni postakli na revnost. Otpadništvo Jevreja bilo je povod ulasku neznabožaca u carstvo Mesije. A ovo se opet desilo po promislu Božjem, jer da bi se Bog naveo, razdražio Jevreje na takmičenju u spasenju sa neznabožcima, Jevreji su se tu spotakli, ne vjerimo kamjen, to jest o Gospoda Hrista. No oni se mogu spasti ako zažele, i Bog će ih primiti ako to zažele. A ako je pad njihov bogatstvo svijetu i poraz njihov bogatstvo neznabožcima, koliko li je više punoća njihova? U ovom stihu sveti Zlatoust vidi ovo objašnjenje. Ovdje apostol govori prijatno za Jevreje. On ih bodri da se mogu nadati na spasenje, ako se oni promijene. Kada su toliki ljudi, veli on, dobili spasenje, kada su se oni spotakli i toliki ljudi bili prizvani, dok su oni bili odbačeni, pomisli šta će biti kada se oni obrate, to jest kada oni dođu u Hristu. Kada je toliko bogatstvo donijelo neznabožcima, to što je malo njih povjerovalo, šta bi bilo kad bi svi povjerovali? Jer govorim vama neznabožcima, pošto sam ja apostol neznabožaca, hvalim služenje svoje. Ne bi li kako postakao na revnost svoj rod i spasao neke od njih? Jer ako je odbacivanje njihovo pomirenje svijetu, šta bi bilo primanje ako ne oživljenje iz mrtvih? Obraćenje neznabožaca radost je za apostola Pavla, zato i u ovim stihovima to piše. To je nešto što treba hvaliti, ali isto tako kada bi se svi Jevreji obraćali, to bi bilo od ogromne radosti. Jer bi tada nastalo vaskrsenje iz mrtvih i carstvo Božije. Obraćanje neznabožaca, sveti apostol želi da pretvori u pobjedu za Jevreje, da bi ih razbudio na revnost u vjeri i spasenju. U 16. stihu kaže, ako je kvasac svet, to je i tijesto, i ako je korijen svet, to su i grane. Ko su kvasac i korijen? To su rodonačelnici Izraelja, Avram, Isak i Jakov. A ko su tijesto i grane? To je sav narod izraelski. Stoga bi i prirodno bilo da Izraelci postanu sveti, da se spasu. To je da se približe Gospodu Hristu. Njima nije potreban onoliki napor za obraćanje u hrišćanstvo, jer je kvasac njihovog narodnog duha već osvećen Gospodom. Od njih se traži da se osjete jedno po duhu i vjeri sa svojim rodonačelnicima, a spasitelj je tu. Sva sveta starozavjetna prošlost izraelskog naroda upućuje na njega, a od savremenika Isusovih stoji da se obrate, da vjerom stupe u podvig sebe osvećenja, odnosno spasenja. Ovako su oni grane van svetog korijena i tijesto van svog svetog kvasca. Zato i piše dalje, ako li se neke grane odlomiše i ti koji si divlja maslina pricijepio si se na njih i postao zajedničar korijena i sokova maslinovih. Sveti apostol kaže da neznabožci treba da budu smireni. Oni neznabožci koji su primili hrišćanstvo, ako su neki Jevreji otpali nevjerem, a ti si se pricijepio, veli sveti apostol, i vjerom si postao zajedničar u korijenu, stoga svu svoju patnju i brigu obrati na to kako ćeš se održati na tom korijenu i donijeti sve te plodove. Neznabožac dok je neznabožac, divlja je maslina i neplodan je, i sve u njemu divlje i gorko. Čim se prikalemimo na maslinu hrišćanske vjere, on je počeo da se hrani sebe korijenom te svete masline. Sa sokom njenim, sokom vječnog života, hrani cijelo svoje biće. I sva vječnost i svi sveti plodovi koji su na korijenu svete masline, u stvari sve je to Božije. Pohvalno je to što se on prikalemio svetoj maslini, ali ne treba time da se hvali na račun Jevreja. Ali ova misao svetog apostola jasno svjedoči organskom življenju svih hrišćana u Gospodu Hristu, a korijen je Hristos Gospod. Ne preuznosi se nad granama, ako se pak uznosiš, ne nosiš ti korijen, nego korijen tebe. Reći ćeš dakle, odlomiše se grane, da se ja pricijepim. Uzrok odlamanja Jevreja jeste njihovo nevjeri u došavšeg mjesiju Gospoda Hrista, a ne to što su se neznabožci prikalemili drvetu spasenja. Sveti apostoli naglašava da je kod neznabožaca koji su primili hrišćanstvo uzrok spasenja njihova vjera, a ne odlomljenje Jevreja, njihova nevjera. Podvig vjere i spasenja proteže se kroz cijel život hrišćana u ovom svijetu. Nije dosta povjerovati samo u Gospoda Hrista, a onda se predati nehatu i nemaru. Naprotiv, povjerovati u njega znači početi život vječnim dobrom, vječnom istinom, još u ovom svijetu, i neprestano tvoriti to vječno dobro i tu vječnu istinu u toku cijelog zemaljskog života. Vjera u Gospoda Hrista nije ništa drugo nego neprekidni život u božanskom dobru i božanskoj istini, što se projavljuje kroz raznovrsne evanđelske podvige, kao što su molitva, post, bdijenje, bratoljublje, bogoljublje. Zato sveti apostol ozbiljno opominje hrišćane. Ne ponesite se, nego se bojte. Boj se da kako ne otpadneš od vjere. A ako otpadneš od nje, ako se predaš grijesima i porocima, napustit ćeš život u božanskom dobru i božanskoj istini. A svaki grijeh, direktno ili indirektno, počinje gordošću, kao što svako vječno dobro i istinsko dobro počinje smirenošću. Smirenje je potrebno na svim stupnjima vjere. Smirenjem se stoji u vjeri, a gordošću se otpada od nje i ona je rođena sestra nevjere.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Jedno od svoje poslanice apostol Pavle preporučuje hrišćanima: gradite spasenje svoje sa strahom i strapetom. I tako će nastaviti u 21. stihu, jer kada Bog prirodne grane ne poštedje, neće možda ni tebe poštijediti. Bog gleda na vjeru, ne na tjelesno porijeklo čovjekovo, kao što zaslužuje, to i dobija. Neznaboža s vjerom ulazi u spasenje. Stoga treba da se boji nevjerja, jer prirodne grane otpadoše nevjerjem, a kamoli da ne otpadne od budući, da je nakalemljen. I opominje u 22. stihu, vidi dakle dobrotu i strogost Božiju, na onima što otpadoše strogost, a na tebi dobrotu, ako ostaneš u dobroti, inače ćeš i ti biti osjećen. Jasno iz ovih riječi da od raspoloženja ljudi zavisi i Božji odnos prema njima. Ako su ljudi uporni u svome nevjerju, oni svojim raspoloženjem govore Bogu, ne trebaš mi nam i ne idi od nas. No takvim ljudima Bog ne nameće ni svoju istinu, ni svoju milost, ni svoje carstvo. Povjeruju li pak ljudi, to jest promijenili svoje raspoloženje vjerom, oni u stvari zažele Boga. I On njima daje i svoje dobro, i svoju istinu, i svoju milost, i svoje carstvo. Tumačeći ove riječi, Sveti Zlatoust piše, vidiš li kakva je sila slobode i kakva vlast volje? Ništa nije ni izmenljivo, ni tvoje dobro ne zna Božce, ni jevrejno zlo. U 24. stihu kaže, jer kada si ti osjećan od masline po prirodi divlje i pricijepio si se ne po prirodi na pitovu maslinu, koliko će se prije ovi koji su po prirodi pricijepiti na svoju maslinu? Sveti apostol kada veli, sve je od vjere, a vjera je od slobodne volje. Judejci mogu primiti vjeru i pricijepiti se pitomoj maslini. Kada je vjera mogla učiniti ono što nije po prirodi, utoliko će prije učiniti ono što je po prirodi. Neznabožci su divlja maslina, jer nisu bili vaspitani i pripremani za Hrista. Nisu bili vaspitani za Mesiju. Oni nisu imali proroke i zakon. Rasli su kao divlje masline, pa ipak su se prikalemili blagodaću po vjeri. Jer neću, braćo, da vi ne znate ovu tajnu, da ne mudrujete sami po sebi, piše dalje sveti apostol Pavli i nastavlja, dio Izraelja otvrnu dok ne uđe pun broj neznabožaca. U duhovnoj slepoći Izraelja promisao Božije našao je povod da ukaže ogromnu milost i korist neznabožcima. Povod ovoga sveti Zlatoust veli, ovdje sveti apostol naziva tajno nešto što je nedomislivo i sakriveno, nešto u čemu je mnogo čudnovatog i nepojmljivog. Znači da je sveti apostol Pavle svu tajnu promisla Božijeg o neznabožcima doznao putem neposrednog otkrivenja od strane Gospoda Hrista. U čemu je suština ove tajne? Da slepoća Izraelju pade udeo dok ne uđe punoća neznabožaca. Slepoća je privremena, a oslepljenje je stanje nevjerja. Ta će se slepoća produžiti dok ne uđu u ogradu vjere svi Bogom predviđeni neznabožci. Blaženi Teodorit veli, pošto neznabožci prime propovjed, povjerovaći jevreji, kada dođe veliki Ilije objavi mučenje vjere. Ovo je i Gospod izrekao u Matejevom evanđelju u 17. glavi, kada kaže Ilija će doći i sve urediti. U 26. i 27. stihu sveti apostol kaže, i ovo vam je zavjet od mene, kada skinem grijehe njihove, po evanđelju dakle neprijatelji su vam dani, a po izboru mili su otaca radi. Ukoliko se protiv evanđelju, jevreji su neprijatelji Bogu i onima koji ne vjeruju. Zato su i osječeni, a ukoliko su primili evanđelje, oni su mili Bogu. I uz to kao izabrani narod otaca radi, kako veli sveti apostol. Na taj način oni ne prestaju biti mili Bogu, ali zbog onih koji su povjerovali radi njih ili radi otaca svojih. Jer se Bog neće raskajati za svoje darove i prizvanje, piše dalje. Bog je izabrao izraelski narod među svim narodima i dao mu zakon i proroke, znamenja i čudesa. I neće ga odbaciti na kraju krajeva. On kažnjava izraelski narod, e da bi ga urazumio i udostojio milosti svoje. Odbačenost jevreja je privremena, jer je hristoborstvo njihovo također privremeno. Oni će se na kraju krajeva obratiti Bogu i Gospodu Hristu. Dalje piše u 30. stihu: jer kao što i vi nekad ne pokoravaste se Bogu, a sada ste pomilovani zbog njihove nepokornosti, tako si i oni sada ne pokoriše radi vašega pomilovanja, da bi i oni bili pomilovani. Nekada su neznabošci bili protivnici Božji, a Jevreji su služili Bogu. To je bilo u starozavjetno doba. A sa dolaskom Gospoda Hrista desilo se nešto suprotno. Jevreji su stali protiviti se volji Božjoj i Božjem domostroju spasenja ljudi. I Bog je usled ovog protivljenja prizvao u carstvo svoje neznabošce umjesto Jevreja. Apostol jasno naglašava da je nevjerje Jevreja u Gospoda Hrista dijelo njihovog slobodnog raspoloženja i njihove slobodne volje. Jer to znači reči: oni sad ne htješe da vjeruju. I vjeruje od htjenja i ne vjeruje od htjenja. Čim htjednu vjerovati, bit će pomilovani. Drugim riječima, Bog svoju milost ne nameće nikom silom. On je izliva na sve, ali je svi ne unose u sebe, u svoju dušu i u svoj život. A što sveti apostol Pavle govori: pomilovani biste njihovog radi suprotstavljanja, i još tako oni sad ne htjedoše da vjeruju našega radi pomilovanja. To govori ne zato što bi protivljenje neznabožaca bilo uzrok protivljenja Jevreja, nego zato da bi pokazao i naučio da Bog nikada ne prestaje činiti svoje i izlivati milost svoju. U staro vrijeme neznabožci su bili neposlušni. Sada su Jevreji postali neposlušni. Ali što je Bog u vrijeme neposlušnosti neznabožaca udostojio svoje milosti Jevreje, a sada u vrijeme neposlušnosti Jevreje udostojio svoje milosti neznabožce, a jasnije se to vidi još iz toga što će Bog pomilovati ove same Jevreje koji su sada nepokorni. U 32. stihu sveti apostol kaže: jer Bog zatvori sve u nepokornost, da sve pomiluje. Sveti Zlatoust ovako razrješava ove riječi: Bog je sve izobličio, objavio kao neposlušne, ne da bi svi postali neposlušni, nego da bi jedne spasao uporstvom drugih, Jevreje kroz neznabožce, a neznabožce kroz Jevreje. Pogledaj, vi neznabožci bili ste neposlušni, i oni Jevreji spasli su se. Zatim su oni postali neposlušni, a vi spaseni. Uostalom, spaseni ne da bi se ponovo udaljili kao Jevreji od Boga, nego da bi ostajući u vjeri privukli njih, probudivši ih na podvig. I dalje nastavlja u 33. stihu: o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjega, kako su neispitovi sudovi njegovi i neistraživi putevi njegovi. Sva razmišljanja i otkrivenja o tajni spasenja svih u Hristu sveti apostol Pavle ne može, a da ne završi divljenjem Božjoj premudrosti i razumu. U cjelokupnom domostruju spasenja, u njegovim sredstvima, načinima i putevima, ogleda se bezdan premudrost i Božije. Bogočovečanski domostruju spasenja, ljudi neiscrpani premudrošću Božjom, ne samo u odnosu prema izabranom narodu, nego i prema neznabožcima. Ljudska misao nije u stanju da potpuno sagleda i obuhvati svu bezdanu dubinu i beskrajnu visinu Božjeg promisla o spasenju čovjeka od grijeha i smrti i uvođenju u njegovu besmrtnost i život vječni. I sveti apostol, kome je više negoliko me od ljudi otkrivena tajna Božjeg promišljenja o spasenju ljudi, ispovjeda javno i otvoreno da su putevi te tajne od Boga prema čovjeku i od čovjeka kao Bogu neispitljivi, neiskazivi. Sveštena tajna prohodi sve ono što je Hristovo, i na svim putima usavršavanja i spasenja čovjek osjeća te blage tajne, i on je s radošću i blagodaću prima kao sveštenu tajnu, i njegov um se ne projavljuje u buntovnom raspoloženju protiv takvih puteva spasenja na kojima ima tako mnogo tajanstvenoga. Jer osjeća da sve što je Božje u stvari je uvijek tajanstveno i posljednjom suštinom svojom nedokučivo za radoznali ljudski um. Na kraju ove glave kaže: jer ko poznade um Gospodnji, ili komu bi savjetnik, ili ko njemu prethodno dade da mu bude vraćeno. jer je od njega i kroz njega i radi njega sve. Njemu slava u vjekove. Amin. Ove riječi svetog apostola Pavla navodi iz knjige proroka Isaije. I zašto je ovakav domostroj spasenja? Na kraju svih krajeva ostaje tajna za ograničeni ljudski um, zato što su putevi promisla Božjeg onakvi kakvi su u svetom otkrivenju. To je u suštini tajna za ljudsku misao. Sav promisao Božji sagrađen u bogočovječanskom domostroju spasenja ne može biti nepotpun, ni nepravedan, ni nesavršen, jer dolazi od premudrog i sve pravednog Boga i Gospoda. Ispod ovih nedumica koje ljudski um stvara razmišljajući o bogočovječanskom domostroju spasenja stoji svemudra djelatnost sve savršenog Božjeg uma. Takav domostroj spasenja ljudi jeste samo bitno djelo Božje ljubavi i sve mudrosti i sve pravednosti. Ništa u svom domostroju spasenja Bog nije pozajmio ni od koga. U njemu je vanredno izraženo i bogatstvo mudrosti Božje i bogatstvo ljubavi Božje i bogatstvo pravde Božje. I ovaj domostroj spasenja ljudi, gledan iz duha ljudskog, pokazuje da je sve u njemu kroz Boga i u Bogu. Sve najveće i sve najbolje i sve najmudrije, sve najmilostivije, sve to dolazi od Boga, izbiva se u ljudima od Gospoda, kroz njega i u njemu. On je sam izvor svega, tvorac svega, podrška svemu, jer je od njega, kroz njega i u njemu sve. Draga braće i sestre, u ovoj emisiji tumačili smo 11. glavu poslanice Rimljanima. Ostajte s Bogom i do slušanja.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.